Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 21-may, yakshanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharmand FM 8708 to'lqinlarida bo'lamiz. Bugungi dasturimizda
yer ko'chkilari Janubiy Qirg'izistonning tog'li hududlarida deyarli har bahor yuz beradi. Qirg'iziston hukumati qator muassasa hamda mahalliy o'z-o'zini boshqaruv idoralarining faoliyatini qoniqarsiz deb topdi.
Ko'chish kerak, aytiladi, propisaniya beriladi. Uyakda yashagan yer, kildik qon to'kilgan yer degan nima bormi? Ko'chishmayapti odamlar.
Amerikada haydovchilik qilayotgan hamyurtlarimizdan biri bilan suhbatimizni tinglaysiz.
Nyu-Yorkda mashina haydash juda ham qiyin. Urib olish xavfi juda ham katta. Sariq taksi haydovchilariga taqqoslaydigan bo'lsak, ular agar mashinani ursa, keyingi kuni boshqa mashinaga ko'tarib haydaydi.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Qirg'iziston hukumati o'lkada keyingi haftalarda ro'y bergan va jiddiy talafotlarga sabab bo'lgan yer ko'chkilari, zilzilalar oqibatlarini tahlil qilib, qator muassasa hamda mahalliy o'z-o'zini boshqaruv idoralarining faoliyatini qoniqarsiz deb topdi. Rasmiy xabarga ko'ra, Davlat sug'urta kompaniyasining boshlig'i o'z vazifasidan ozod etildi. Moliya, favqulodda holatlar hamda transport va kommunikatsiyalar vazirlari ayrim viloyat va tuman rahbarlariga hayfsan e'lon qilindi. Ushbu ma'muriy chora-tadbirlar ortida qanday muammolar, yechilishi zarur qanday masalalar yotibdi? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, mahalliy mutaxassislar va arboblarining o'y-fikrlarini jamlashga harakat qildim. O'tgan oy oxirida O'sh viloyati O'zgan tumanida ro'y bergan yer ko'chki 24 nafar inson halokatiga sabab bo'lgan edi. Yer ko'chkilari Janubiy Qirg'izistonning tog'li hududlarida deyarli har bahor yuz beradi. O'zganlik me'mor Avazbek Tursunboyev. Shu choralarni bir izohlab bersak, shu choralar yetarlimi? Nima deb o'ylaysiz mutaxassis sifatida?
Qirg'izistonda seysmik zonalarni katta tuzilgan, keyin xavfli zonalar, ko'chish xavfi bor zonalarda katalar ham bor.
Aha.
Shu yerda yashayotgan odamlar, shu yerdagi uy egalari bilan davlat, masalan, favqulodda ishlar vazirligini o'rtasida bir qandaydir huquqiy normalar, huquqiy bir kelishimlar bo'lishi kerak-da. Bu kelishimlarda shu xavfli zonada yashagan odamni ko'chirish bo'yicha chora-tadbirlar o'zida aks etishi kerak. Keyin unga davlat tomonidan ham mablag'lar kompensatsiya qilish, boshqa ishlardan keyin mahalliy o'zini boshqaruv organlari tomonidan ularga xavfsiz zonadan yer berish masalalari aniq yechilishi kerak. Lekin bu ishlar hammasi o'lda joyda bo'lganda, faqat mana bu xavfli zona deb cheklash bilan iborilgan suvda ham yo'q, boshqa bilan yo'q, shunday nimalar bo'lgan. Mukammal bir chora-tadbir qilingan emas shu paytgacha. Shuning uchun qonunchilikni boshqasini yana mukammalroq qilib ishlab chiqish kerak. Keyin juda plotni ishlash kerak-da odamlar bilan. Tig'iz ishlash kerak. Mana 7 yildan beri bu narsa gap bo'lib qolib kelyapti. Shu bilan kifoyalanish kerak emas-da. Moliyaviy tomondan, boshqa yer berish tomondan masalani konkretni yechib kirib, agar shu odamlar uydan chiqmasa yo harakat qilmaydigan bo'lsa, bu odamga nisbatan sud orqali bo'lsa ham ta'sirni ko'rsatib turib, o'sha oldingi tuzilgan dagovor bo'yicha ko'zda tutilgan masalalarni yechishga harakat qilish kerak.
Aytish joizki, ko'p yillardan buyon hukumat tabiiy ofatlar xavfi mavjud joylarda yashovchi aholini bexatar maskanlarga ko'chirishga urinib keladi. Ammo bu harakat besamar ketmoqda. O'sh viloyati gubernatorining o'rinbosari Ahmadjon Muhammadov avvalroq biz bilan suhbatda bunday degandi.
Ayrimlar ko'chadi. Hali suvni olganlar ham bor, ichida yer olganlar bor. Uy solib ko'chib ketganlar ham bo'ladi. Ayrimlar vaqtga chiqmaydi. Ko'chish kerak, aytiladi, propisaniya beriladi. Uyakda yashagan yer, kindik qon to'kilgan yer degan nima bormi? Ko'chishmayapti odamlar. ko'chayotganda ham birorta bilasizmi, haligi yer masalalari, hozir suvli yer yo'q-ku. Ikkinchisi, birorta resurs yetmay qoladi, sotsialniy obyekt qurish kerak. Davlatga ham bu juda katta nagruzkada. Yangi qishloq qurish oson emas-ku. Masalan, ko'chib kelgandan keyin yer ulush masalan shada qolib ketadi-da. Ko'chib kelgan yerda bu masala qaralmaganda boshqa territoriyaga kelib qolasiz. Qandoshchilik mentalitet bor, boshqa yerdan kelib yashab ketishchi. Hozir organlarga berilyapti, ko'plari sot orqali ham chiqarilyapti-da uje. Mana o'zgaranda shu sot orqali bo'lyapti uje ko'p. Tabiiy bundan ofat bo'lib turadi, bu qo'qislik bor-da endi. Biroq o'shinga tayyor bo'lish uchun xizmat ko'rsatadiganlar, yergilikdagi bunday organlar ishlashimiz kerak.
Favqulodda holatlar vazirligining Jalolobod viloyat boshqarmasining muvaqqat boshlig'i Abdusharif Bekilov aytishicha, avvallari tabiiy ofatlar oqibatida uy joyidan ayrilgan xonadonlarga davlat yangi qurilish uchun mablag' ajratar edi. Endi bu vazifa sug'urta kompaniyasi zimmasida. Qishloqlarda esa turar joy binolarini sug'urtalash amaliyoti tarqalgan emas. Demakki, tegishli mablag'ni olishning aytarli iloji yo'q. Qirg'iziston Fanlar Akademiyasining Janubiy bo'limi rahbari, ekolog olim Bimirza To'xtaraliyev aytishicha, ko'chkilar ko'payishiga asosan iqlim o'zgarishi hamda insonlarning hujjatsizligi oqibatida tabiatdagi muvozanatning buzilishi sabab bo'lmoqda. Suhbatdosh deydiki, ayni paytda Qirg'iziston xalqaro tashkilotlari ko'magidan hamda imkoniyatlaridan samarali foydalanishi lozim.
Biz tayyor bo'lishimiz kerakla. Buni ko'p yillik, buni 10 yillik, 20 yillik planni olib turib, buni tushuntirish ishlarini, конечно, yurgizish kerak. Hozir emi bizning mamlakatning o'zining quvvati yetmaydi. Finansiy qiynalyapmiz. Но элларалык международный проектларда, мына климатический фонд деп атаймыз, например. Бир жылда Кыргызстан эң жок дегенде 100 миллион, 200 миллион деме алса болот ушул проектлерде. Анан ошол проектлердин келишин ушундай иштерге жумшаш керек эле да. Андан тышкары мына азотто содержащий башка мына парниковый эффект создавать этип аткан азот дегилердин бардыгын уменьшетиш керек эле да. Ошолор дагы мына климаттын бузулушуна чоң таасирин тийгизип атат. Мына биздин дагы кетирген каталарыбыз бар. Научный разработкаларыбызды елге жеткизе бериш керек эле. Анан баягы күнүмдүк тиричилик менен отура бербейт. Келечекте ойлошубуз керек.
Yer ko'chkilarining oldini olishning eng oddiy va samarali usuli bu qir adirlarni ko'kalamzorlashtirish, dov-daraxtlarni ko'paytirish. Afsuski, buning o'rniga tog' o'rmonlari kesilib ketmoqda. Aholi orasida tushuntirish ishlarini faollashtirish, tabiatni muhofaza qilish choralarini amalda ishga oshirish lozim, deydi olim.
Shunda yerlarga bog' daraxt o'tirg'izish kerak edi. Aytaylim, mana fistashka, badam turadi, boshqa turadi, shaxsavoldi deb ko'rsatirsa bo'ladi. Mana masalan Фисташканыгы 5 метрге чейин неме кетет. Да биз болсо, токоюстун бардын кайра 40 канга азайтканга мажбур болуп атабыз. Экономикалык жетишпегендик, финансылык эмелери боюнча.
Яна өзган шаһрлык мемор Авазбек Турсунбаев. Берилген жазаларга, мамурий чараларга кайтарган болсок, мана Moliya vaziriga hayfsan e'lon qilinibdi va ayni paytda mana davlat sug'urta kompaniyasi rahbari ishdan olinibdi. Mutaxassislar aytayaptiki, hozirgi paytda davlat amaliyotida shunda joylarda yashayotgan odamlarga kompensatsiya, ya'ni to'lov berish masalasi ko'zda tutilmayapti va faqat sug'urtalash lozim, uy joyini sug'urta qilish kerak va sug'urta qilmagan odam tegishli to'lovlarga ham ishonch bog'lamasa bo'laradi, deyapti. Tegishli to'lovlardan umid qilmasa bo'ladi, deyapti. Demoqchimanki, shunday ma'muriy choralar bilan vaziyat o'nglanarmikin?
Davlat qonunchiligi bo'yicha hali majburiy, avvalgi majburiy sug'urta qilish yo'qolib ketganda, ko'p strahovaniya kompaniyalar xavfli zonada turgan uylarni strahovaniya qilmaydi. Xususiy strahovaniya kompaniyalar. Ko'ngilli bo'lib strahovaniya qilaman desangiz, unda xavfli zonada va tezda shu sug'urta kompaniyasi tomonidan to'lov olib keladigan holatda uydagilar bo'lsa, bunga ko'p strahovaniya kompaniyalari kelmaydi. Oldingida majburiy strahovaniya nimasi yo'q hozir. Endi ishlagani menimcha bir qandaydir chora, lekin bu qonuniy tomondan takomillashtirib kelish kerak qonunni. Chunki suvni bosish xavfi bor, ko'chish xavfi bor, zilzila seysmik zonalarda qurilgan uylar to'g'risidagi joydagi yashayotgan odamlar va davlat munosabatini to'g'risida qonunni mukammal qilish kerak. Bu odamlar sudga bersa, agar muddat haq bo'lib chiqish mumkin, ishdan olingani masalani chiqish mumkin deb o'ylayman.
Mana endi zilzilaga chidamli uy-joy qurish masalasiga kelsak, davlatni mas'uliyati haqida siz aytib o'tdingiz. Endi shu yashovchilar, shu aholining mas'uliyati haqida nima desak bo'ladi? Shu zilzilaga va turli tabiiy ofatlarga chidamli uy-joy solish masalasida.
Endi mahalla arxi faqat hozir preisini berib, yerni bo'lib bergandan keyin preisigacha ishlab beryapti. Lekin undan keyin kontrol qilish, odamlarda uyini oxirigacha resmi holatda quryaptimi yo zilzilaga chidamli holatda? Yo'qmi, qarash ishlari bunday joyda qolib ketilgan. U to'g'risida hech qanaqa javobgarlik yo'q hozir. Ekotar ekspertiza degan narsa ishxonalar qurildi, lekin ular ham effektiv ish qilgan yo'q hozircha. To'g'risida bu borasida.
Demak, hali oldinda qilinadigan ishlar ko'p va ma'muriy choralar endi kompleks tadbirlarni bir qismigina deyish mumkin, shundaymi?
Ha, bir qismiylar, ular katta bir o'zgarish olib keladi deb o'ylamayman. Shu tabiiy ofatlardan xulosa qilib turib, qonunchilikni mukammallashtirish kerak.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb, ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Ovoz radiosi tinglovchilari, bugungi eshitirishimizda Amerikada haydovchilik qilayotgan hamyurtlarimizdan biri bilan suhbatimizni tinglaysiz. Nyu-York shahri haydovchilarining taxminiy daromadi, muammolari, qolaversa, sariq taksi va Uber haydashning yaxshi va yomon tomonlari haqida suhbatlashamiz. Assalomu alaykum Hasan, o'zingiz va ishingiz haqida gapirib bersangiz.
Shu Nyu-York shahrida 2 yildan beri ishlayman va yashayman. Kelganimga 9 yil bo'ldi. Ya'ni Tennessee shtatida, Nashville shahrida yashaganman. 2015-yilda Nyu-York shahriga ko'chib kelganman. Shu Nyu-York shahrida hozircha Uber taksi partnyori bo'lib ishlayman.
Shu o'rinda Uber haqida qisqa ma'lumot berib o'tsak, Uber bu 2009-yildan beri dunyoning 570 shahrida harakatlanayotgan transport tarmog'i. Markazi Amerikaning Kaliforniya shtatida. Unda shaxsiy avtomashinangiz yoki ijaraga mashina olib haydovchilik qilish mumkin. Bu jarayonda o'ziga xos hujjatlarni rasmiylashtirish kerak bo'ladi.
Men bu Uber'ni Nashville shahrida haydashni boshlaganman. Faqat u yerda juda oson edi. Oddiy dokumentlar bilan shofyor bo'lib ketishingiz mumkin. Lekin Nyu-Yorkga ko'chib kelganda, ya'ni u TLC license deydi, taksi license. Ya'ni buning ustiga sizni Nyu-York shtatini haydovchilik guvohnomasi ham bo'lishi kerak.
Ya'ni daromad qilish uchun
alohida hujjat olish kerak. Bu faqat Nyu-Yorkda yashovchi va shunga tutash shtatlarda yashovchi fuqarolarga beriladi. Litsenziyani olish uchun qanaqadir imtihonlar bor. Ya'ni bu shaharni bilish va kartadan foydalanishni bilish, albattaki basic tilni bilishingiz kerak, ingliz tili. Bu siz u imtihonlardan o'ta olmaysiz va litsenziya ola olmaysiz.
Soliq haqida ham adashmasam imtihoni bor-a?
To'g'ri, doktor ko'rigidan o'tasiz, har xil narkotik qabul qilishingiz va ulardan foydalanish, foydalanmasligingiz qon orqali tekshiriladi.
Qancha vaqt oladi mana shuncha tekshiruvlar, qo'shimcha hujjatlar, qog'ozlar?
3 oy vaqt ketgan. Imtihonlar, ya'ni tibbiy tekshiruvlardan keyin 3 oydan keyin qo'limga olganman. Nyu-Yorkda mashina haydash juda ham qiyin. Urib olish xavfi juda ham katta. Sariq taksi haydovchilariga taqqoslaydigan bo'lsak, ular agar mashinani ursa, keyingi kuni boshqa mashinaga o'tirib haydaydi. Ularda qanaqadir ikkinchi variant bor. Uber haydovchilarda yo'q, o'zingizning mashinangizni urdingiz, bu degani sizni bo'yningizda ta'mirlanguncha siz ishlamaysiz, uyda o'tirasiz, ishdan qolib ketasiz. Vaqt va pul New York shahrida o'zingiz bilasiz. Yana Uber driverlarni men aytsam, JHG'ga tegadigan muammo, juma, shanba, yakshanba kuni bo'ladigan muammo bu mijozlari o'sha bardan olasiz, ichgan holatda bo'ladi. Ya'ni ichgan holatda bo'lib jig'ingizga tegadi. Ichgan odam o'tirgan endi uyiga yetkazib oborgunimcha mashinada uxlab qolgan. TLC taksi qonunlari bo'yicha siz mijozga tega olmaysiz. Qo'lingizdan tegishingiz mumkin emas.
Demak, mashinadan tushirishingiz kerak, uyg'otishingiz kerak,
ishlashingiz kerak, pulingizni qilishingiz kerak. Vaqt bu pul qiz bola bo'lsa yoki anaqa o'g'il bola bo'lsa qo'l tegizib uyg'ota olmaysiz, chunki sizni ustingizdan arz qilishi mumkin va keyin muammolaringiz ko'payishi mumkin. Bunaqa narsalarda endi bizga o'sha o'qishlarda o'rgatishgan, ya'ni 911 ga telefon qilib, tibbiy xodimlarni chaqirib, ular kelib, ya'ni
bunaqa vaqt oladi. Ular uyg'otib,
lekin vaqt oladi, to'g'ri, lekin boshqa ilojimiz ham yo'q.
Eng to'g'ri yo'li
unga qo'yib bersa, kayf tarqaguncha ertalabgacha mashinangizda uxlab o'tirishi mumkin. Yana muammolar haqida o'sha suhbatimizni davom ettirsak, license regulirovat qiladigan o'zini politsiya xodimlari bor. Nyu-York shahrida juda ham aktiv ular. Har bitta holatni juda ham sinchkovlik bilan kuzatib o'tirishadi. Ko'p holatlarda undercover deymiz, ya'ni mashinalarga hech qanaqa yozuvlarsiz bekinib yurishadi, poylab yurishadi. Kichkina bir holatlarda ham sizni to'xtatib, saman ustida
sudgacha borish mumkin.
Sudgacha borish, endi sudgacha nimasi yomonki, taksi litsenziyasini o'zini sudi bor, o'zini sudida 99.9% sizni oqlashmaydi. Taksi politsiyasidan olgan jarimangizni to'lashga majbur qilib qo'ygan.
Jarimalar ham
guvohnomaga ham ta'sir qiladi. Har bitta o'sha pointlar deydi, jarimangizga point yoziladi. Endi o'sha qanaqa jarimaligiga qarab taksi litsenziyangizni to'xtatib qo'yadi. Bu degani to'xtatib qo'ydi degani siz taksi hayda olmaysiz. Uber yoki Juno yoki Lyft yoki sariq taksi umuman hayda olmaysiz. O'zini kunlari bor. Bir oydan o'sha 6 oygacha o'zini
anaqa
jarimangizga qarab to'xtatib qo'yish mumkin. Jarimalari ham aytadigan bo'lsak, arzon emas. Eng kam jarimasi bu 100 dollardan ko'p.
Necha pulgacha? 100 dan.
Men o'zim ko'rmaganman, eng maksimal jarima 10 ming dollar.
Aytaylik, taksi guvohnomasi bekor qilindi. Shaxsiy mashinada o'zinikini haydab yurish mumkinmi?
Shaxsiy ehtiyojlaringiz uchun haydab yura olasiz. Lekin Uberdan foydalansangiz, ya'ni tutilib qolsangiz, shu jarimalar juda ham
xunuk
oqibatlarga olib kelishi mumkin. Sariq taksini o'zini qulayliklari bor va noqulayliklari bor. Sariq taksi haydash uchun 12 soat haydashingiz kerak. Uber menga yo'qadigan taraf shu yerdagi, xohlagan paytingizda o'zingiz chiqib ishlay olasiz. O'sha taraflama menimcha juda qulay bo'lgan uchun ko'p sariq taksi haydovchilari Uberga o'tib ketgan.
Daromadni
oldi 2014-2013 bizani o'sha do'stlarimizni haydagan paytda men o'zim ko'rganman, haftasiga 3000 dan 4000 gacha haftasiga ishlashgan Uberda.
Necha soatda shuncha pul qilish mumkin?
Kuniga kamida 12 soat ishlashgan.
Taksida ham 12 soat ishlab shuncha qilish mumkin.
12 soat ishlaysiz, buncha pul qila olmaysiz. Buning ichida xarajatlari bor. Xarajatlarida gaz, benzin xarajati, tol xarajati,
ko'priklar
yo'llarida o'tayotganda pul to'lab o'tiladi, o'shani xarajati. Aytaylik, hozir 4000 bu 2013-2014 yilgi daromad. Hozirda aytadigan bo'lsak, 1.5 ming dollardan
o'sha. Demak, 2-3 yil ichida Uber biznesi
juda ham pastga tushib ketdi. Endi bu narxini arzon qilgan va haydovchilar ham ko'p, mijozlar ham ko'p.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Yana ko'p eshitaman, mana shu yo'nalishda haydayotganlar Uber, Lyft, yana uchinchisi ham bor edi.
Juno degan
bor. Juno reytingi bor, ha? Ya'ni haydovchini ish sifatini har bir mijoz baholab ketadi.
To'g'ri, bu ya'ni haydovchini ko'rinishi, mashinaning tozaligi, ya'ni toza kiyingan, soqollari olingan, mayda narsalarga e'tibor berishadi va shu orqali odamlarga qanaqadir yaxshi xizmat ko'rsatib va yaxshi ko'rinib, toza mashinada olib tashlashingiz kerak. Bitta narsani aytaylik, reyting faqat haydovchini baholash emas, ya'ni haydovchi ham mijozni baholaydi.
Demak, haydovchilar ham himoyalangan.
Himoyalangan va shunaqaki, sizga xuddi shu reyting atrofidagi mijozni topadi. Bu degani, yuqori reytingdagi mijoz bu yaxshi mijoz hisoblanadi. Uzoq yuradigan mijoz hisoblanadi. Ya'ni bu degani, uzoq qancha uzoq yursa yaxshi pul qilasiz.
Xizmat ko'rsatish sifatiga qarab ish ham ko'payadi.
Ish ham ko'payadi, to'g'ri. Bir mijoz uchragan menga, yoshi 50lardan oshgan. Meni otimni so'ragan va qayerdan kelganligimni to'g'ri topgan.
Ismingizdan?
Ismimdan topgan. Aqlli va o'qimishli odam bo'lgan, O'zbekiston haqida bormagan bo'lsa ham, ko'rmagan bo'lsa ham, juda ham ko'p informatsiya bilgan. Nafaqat O'zbekiston, balki O'rta Osiyo davlatlari va O'rta Osiyo xalqlari haqida juda ham ko'p narsani bilgan. Juda ham qiziq odamlar bilan gaplashish, ayniqsa New Yorkerlar, yangi kelgan, til o'rganayotganlar bo'lsa, juda ham yaxshi praktika hisoblanadi.
Uber haydovchilarini o'zi umuman New Yorkda haydovchilarni ishini, kimlar haydashini tanishib chiqqanimda har xil yoshdagi va har xil darajadagi odamlarni uchratdim. Masalan, 19-20 yoshda yaqinda kelgan O'zbekistondan, hali til bilmaydi, hech qanday ma'lumoti yo'q. Ular ham haydab yurishibdi. Va shu bilan birga 40 yoshlarda atrofidagi o'qimishli, oliy ma'lumotli kelganiga bir necha yillar bo'lgan odamlar ham haydab yurishibdi. Nima deb o'ylaysiz? Buning sababi nimada?
Sababi shu daromadda deb o'ylayman. Shu 2013-2014 yilda ofis odamlari o'zini ishini tashab shu Uber qilgan. Haftasiga $4000 bu ofis ishchilaridan ham ko'p pul. Lekin hozir unaqa odamlar kam, yana menimcha ofisiga qaytib ketgan. Bunga sabab o'sha daromadda tushib ketganligi.
Hayot darajasi, hayot sifati qanday agar 12 soatlab 5-6 kun ishlashga to'g'ri kelsa?
12 soat ichida agar men aytardimki, 12 soatda agar o'rtacha 20 ta odam tashisiz, bu haydagan paytingiz bir 7 soatga to'g'ri keladi. Endi hayot sifatiga menimcha salbiy ta'sir ko'rsatadi deb o'ylamayman.
Demak, o'qish shart emas, shu ozgina ingliz tilini bilib bir umr qolish mumkin ekan deb bu ishda.
Men uni qidirmagan bo'lardim. Bu ish vaqtinchalik. Negaki odam rivojlanishi kerak. Men o'ylaymanki, keyinchalik ham bu daromadi tushib ketaveradi. Menimcha o'zingiz ishlashingiz kerak va bu ishdan chiqib boshqa ish qilishingiz kerak deb o'ylayman.
Uber, ya'ni haydovchilik gullab yashnagan paytlarida 2-3 yil oldin, 14-yillarda ko'pchilik shaxsiy mashina sotib olgan. Hozir daromad tushib ketganligi sababli bu mashinalarni xarajat, ya'ni sug'urtalar juda ham qimmat. Qanchalik rost bu gaplar?
To'g'ri, hozir hech kim yangi mashina sotib olmayapti desam ham bo'ladi. Bu sotib olib kuyganlar ham bo'ldi, juda ko'p. Aeroportlarda turganimda to'xtatib ham so'ragan, "Men shu yangi mashina olmoqchiman." Maslahat berganmanki, yangi mashina olma. Olsang ham qimmat mashina olma. O'sha daromad tushib ketgan sababli uchun bu xarajatini qopla olmaydi.
Til bilasiz, ingliz tilingiz juda ham yaxshi. Adashmasam, O'zbekistondan oliy ma'lumot bilan kelgansiz, to'g'rimi? Savolimni ochib beradigan bo'lsam, nega hali ham Uber haydab yuribsiz? Shuncha til bilan nimasi sizni jalb qiladi? Daromad ham hozir tushib ketibdi, to'g'rimi?
O'zim o'sha Jahon tillari universitetida o'qiganman, ingliz filologiyasida. O'sha aytganimdek, New York 2 yil oldin ko'chib kelganman. New Yorkga moslashishim uchun qanaqadir daromad manbai bo'lish kerak edi. Albattaki uzun yarışı rejalarım var. Bütün umur taksi haydab yurmoqchi emasman. Osha harakat bo'yapti.
Juda ham yaxshi Hasan, mazmunli suhbatingiz uchun rahmat. Shuncha informatsiya berdingiz, o'ylaymizki, ko'pchilik vatandoshlarimizga, yurtdoshlarimizga foydasi tegadi. Ishlaringizga omad, o'qishlaringizga omad. Albatta orzuingizdagi ishlarda ishlashingizni tilab qolamiz. Salomat bo'ling.
Salomat bo'linglar o'zingiz.
Amerika ovozi radiosi uchun men Maqsuna Nurxon.
Xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com da kuzatib boring. Facebook, Odnoklassniki va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham bormiz. Hozircha xayrlashamiz. Salomat bo'ling. Rolling with the flow. Going where the lonely go. Anywhere the lights are low. Going where the lonely go. Making up things to do. Not running in all directions trying to find you. I'm just a rolling with the flow. Going where the lonely go. And I've got to keep going. I can't lay down. Sleep won't hardly come. Where there's loneliness all around. I've got to keep going, traveling down this lonesome road, and I'll be rolling with the flow, going where the lonely go.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.